būs laiks džezam. Mūzikas akadēmija. Muziķi, džezbens un dejotāji. Jaunie horeogrāfi. Būs aizraujošs ekskurss. Un jūs uzzināsiet daudz ko par šiem jaunajiem horeogrāfiem, kuri drīz vien aizlaidīsies no mūzikas akadēmijas, vai nu kaut kur pasaulē veidos savus darbus, vai šeit uz vietas. Tas būs tāds arī liels pārsteigums. Mums mēs daudz ko uzzināsim jaunu. Būs džezā arī dziedātāji.